Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 3 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali di dalam kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kisah para nabi penggugah hati. Kisah para nabi penggugah hati. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya kisah para nabi di dalam Al-Quran khususnya, dan juga di dalam hadis-hadis Rasul, khusus di dalam Al-Quran, kisah para nabi hampir sepertiga dari Al-Quran. Isi Al-Quran sepertiganya adalah kisah, dan yang paling banyak adalah kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Salah satu fungsinya adalah untuk menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan agama ini. Tentunya beliau ketika berdakwah menghadapi musuh-musuh, menghadapi rintangan dari musuh-musuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para nabi sebelum beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hati agar teguh, kokoh, tegar tatkala berdakwah menyampaikan risalah wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima alhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah yang baik dengan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau di dalam Al-Qur'an ini. Dalam ayat yang lain surat Hud ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap, maksudnya setiap nabi, kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para rasul yang dengan kisah-kisah tersebut menetapkan hati engkau. Di sini kita ambil pelajaran, kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang imannya sangat tinggi, yang ketakwaannya paling takwa kepada Allah, rasa takutnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para makhluk-makhluk yang lain, dengan begitu saja Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi atau kisah-kisah para nabi sebelum beliau untuk menetapkan hati beliau. Nah, bagaimana kita? Semestinya juga lebih daripada itu. Tatkala hati sudah mulai goyah, lebih condong kepada perkara maksiat dibandingkan ketaatan, tatkala hati sudah mulai lemah, malas, lebih condong kepada perkara duniawi, syahwat, perhiasan dan semisalnya dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka salah satu obatnya adalah dengan mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini pelajaran menarik. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau yang ketingkat keimanannya begitu tinggi, tingkat ketakwaannya begitu luar biasa dibandingkan seluruh makhluk, beliau disuguhkan oleh Allah tentang kisah-kisah para nabi untuk menetapkan hati beliau. Bagaimana kita? Apalagi kita, semestinya kita pelajari kisah-kisah tersebut. Maka pelajaran menarik bahwasanya tatkala hati seseorang mulai goyah, mulai lemah, mulai futur, ibadah hampa, tidak ada nilai, tidak ada yang membekas di dalam hati, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ritual, air mata tidak pernah menangis, tidak pernah tertetes, hati semakin keras, padahal sudah secara lahiriah mengerjakan amalan-amalan sunnah, tetapi cuma lahiriah saja, tidak masuk ke dalam relung-relung hati, persis seperti kaum Khawarij. Bahwasanya bacaan mereka tidak sampai kecuali hanya ke tenggorokan mereka saja, tidak sampai ke dalam sanubari hati. Semakin hari semakin banyak duduk-duduk di pengajian, semakin keras hatinya, semakin meremehkan hak-hak orang lain, semakin lalai dengan ketaatan kepada Allah. Salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, lewat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diambil handphone, bukan berzikir dengan jari jemarinya. Semakin keras membatu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Kemudian hati-hati mereka mengeras seperti batu atau lebih keras dibandingkan batu. Jika ada yang merasakan seperti itu, maka amalkan ini. Baca kisah-kisah para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk itu. Padahal beliau hati yang paling khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih lagi kita, apalagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan hal ini dalam surah Thaha ayat 99. Tambahan dari kadzalika naqussu 'alaik min anba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami berikan atau kisahkan kepada engkau dari cerita-cerita yang telah lalu. Tujuannya adalah untuk menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuguhkan kisah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berarti kepada kita? Karena apapun yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah juga untuk umatnya selama tidak ada yang mengkhususkannya. Apa fungsinya kisah tersebut? Kenapa kisah tersebut bisa menetapkan hati? Karena di dalam kisah-kisah tersebut, ini jawabannya, karena di dalam kisah-kisah tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa menetapkan hati, bisa mengokohkan hati kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lissa'ilin. Sungguh telah ada di dalam cerita Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kita tahu cerita Nabi Yusuf luar biasa. Bersama saudara-saudaranya yang mana Nabi Yusuf alaihissalam dikelabui, dihinakan oleh saudara-saudaranya. Kemudian keadaan terbalik. Semakin seseorang dihinakan oleh manusia, tetapi dia sidq ma'allah, jujur terhadap Allah, berpegang kepada Allah, akhirnya dia diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnatullahi fil qawm. Ini adalah kebiasaan dalam penciptaan Allah di dalam alam semesta ini. Semakin seseorang dihinakan oleh manusia, tetapi dia bersandar kepada Allah, dia berpegang dengan Allah, maka semakin dia akan lebih tinggi derajatnya di sisi manusia. Lihat permasalahan tawadhu. Man tawadha lillahi rafa'ah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, meskipun di hadapan manusia rendah, hina, dianggap tidak ada nilainya, tapi Allah akan mengangkat derajatnya. Persis yang terjadi kepada Nabi Yusuf yang dihinakan oleh saudara-saudaranya. Keadaan terbalik. Setelah sekian puluh tahun keadaan terbalik. Maka yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Anda mendapatkan kesempitan, dianggap orang hina, ngetuk pintu tidak dibukain karena paling-paling minta sumbangan ataupun berhutang, maka hubungkan diri Anda dengan Allah. Hubungkan diri Anda dengan Allah. Kuatkan hubungan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan mengangkat derajat Anda. Lihat, Allah mengatakan, dan sungguh di dalam cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Yang asalnya hina, budak, dijual, bithamanin bakhsin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harga yang sangat rendah. Tetapi Allah mempunyai takdir yang lain. Nabi Yusuf akhirnya menjadi penguasa Mesir. Ini pelajaran yang sangat menarik dan ini yang memotivasi kita untuk senantiasa kuat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Pak, tidak ada jalan kebaikan yang mengangkat diri seseorang kecuali ketika dia berhadapan, dia membuat hubungan yang kuat dengan Allah. Tinggalkan manusia, tinggalkan jabatan, tinggalkan apa yang dianggap manusia mengangkat derajatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kenapa juga di dalam kisah para nabi
terdapat penetapan hati bagi siapa yang membacanya. Karena di dalamnya banyak pelajaran. Ini jawaban kedua. Karena di dalamnya banyak pelajaran. Kalau jawaban pertama tadi, kenapa kisah para nabi menetapkan hati, mengokohkan iman, meneguhkan keislaman kita? Karena jawabannya, di dalam kisah para nabi terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Dan nanti di dalam kajian ini, saya tidak akan ceritakan 25 nabi dan rasul tersebut. Tidak cukup waktunya. Kita akan cari nabi-nabi yang memang, dan rasul-rasul yang memang, mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Bapak ibu saudara saudari, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ini sebab yang kedua. Yaitu, di dalam kisah para nabi, kenapa bisa sampai menetapkan hati? Karena di dalamnya terdapat pelajaran. Terdapat nasihat bagi siapa yang mampu mencernanya. Allah berfirman hal itu dalam surat Yusuf ayat 111. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya kita tidak akan menceritakan seluruh nabi. Tetapi yang kita singgung hanya ulul azmi dari para nabi. Ulul azmi. Kalau dalam bahasa Indonesia, ulul azmi itu adalah orang-orang yang mempunyai tekad kuat. Dan kita harus pahami baik-baik bahwasanya para nabi tingkatannya berbeda-beda. Ya. Dan ini kita harus mengambil pelajaran darinya. Ketika Allah berfirman, "Wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Dan itulah para rasul yang kami tinggikan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain. Kita harus pahami baik-baik bahwasanya para nabi bertingkat-tingkat. Ada ulul azmi, ada rasul, ada nabi. Ya, ada ulul azmi, ada rasul, ada nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami tinggikan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain. Jadi kalau para nabi saja mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, maka manusia pun begitu. Ustaz, faedahnya apa mempelajari ini? Faedahnya adalah ketika kita meyakini bahwa para nabi kedudukannya berbeda-beda, ada ulul azmi, ada rasul, ada nabi, maka ini fungsinya adalah menghilangkan rasa hasad di dalam diri. Fungsinya menghilangkan rasa hasad di dalam diri. Oh, si fulan diberikan harta sekian, saya cuma sekian. Itulah pemberian Allah. Tidak usah hasad dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi, mempelajari bahwa manusia bertingkat-tingkat itu menghilangkan rasa hasad. Garis bawah itu baik-baik. Mengetahui bahwasanya manusia bertingkat-tingkat, maka menghilangkan rasa hasad. Ustaz fulan, kalau pengajian dia banyak yang hadir, masuk ke dalam relung hati apa yang disampaikan, sedangkan Ustaz fulan padahal sudah lama pengajiannya, sudah mungkin lebih tua daripada yang ini, akan tetapi yang hadir segitu-gitu saja. Maka ketahui baik-baik, Allah memberikan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak bisa disamakan di antara empat orang ini. Dan selain empat orang ini, di zaman mereka banyak para ulama. Jangan dikira di zaman mereka cuma empat orang ini saja ulamanya. Enggak. Di sana ada Abu Yusuf, ada Muhammad Ibnul Hanafiyah, ada Lais Ibn Sa'ad, ada Sufyan Ibn Masruq Al-Thawri. Banyak para ulama. Tetapi kenapa Allah memunculkan empat orang ini? Ini kita harus pahami baik-baik. Tilka fadhalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami lebihkan sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Fungsinya apa, Pak? Menghilangkan rasa hasad. Sama dalam kehidupan duniawi seperti itu. Si fulan, suaminya kerja, ini juga kerja sang suami. Di perusahaan yang sama, jabatan sama, gajinya sama. Akan tetapi keluarga yang ini kelihatan lebih sempurna, lebih banyak uang yang dia tabung, lebih nyaman hidupnya, sedangkan yang ini tidak. Maka tilka fadhanna ba'dhum 'ala ba'd. Jangan ini, karena yang menjadi ukuran bukan itu, yang menjadi ukuran adalah apakah kita diridhai oleh Allah atau tidak. Sekali lagi, Pak, saya ulangi. Ketika kita memahami bahwa para nabi saja ada namanya ulul azmi, ada namanya para rasul, ada namanya para nabi. Mereka bertingkat-tingkat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Tidak bisa disamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Tidak bisa disamakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika kita saling berlomba menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, cara menghilangkan hasad di dalam diri seperti itu. Memahami baik-baik manusia berbeda-beda. Kalau orang sudah terkena hasad, maka yang ada di dalam kehidupannya hanya buruk saja. Hanya su'uwan saja. Tidak pernah berbaik sangka kepada Allah, apalagi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya, poin kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa yang kita pelajari sekarang adalah ulul azmi saja. Ada timbul pertanyaan, siapa ulul azmi? Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka disebut dengan ulul azmi? Kita ingin sebutkan dulu siapa ulul azmi. Perhatikan baik-baik. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah ulul azmi. Allah berfirman tentang ulul azmi adalah tingkatan yang paling tinggi dari para rasul. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian juga surat Al-Isra ayat 321. Kemudian juga surat Al-Isra ayat 55. Allah berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd." Sungguh, kami telah tinggikan sebagian para nabi kedudukannya dibandingkan yang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bersepakat bahwasanya rasul Allah yang paling utama adalah yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Lihat, Allah menjelaskan akan hal ini. Ingat, ini perkara gaib. Gelar ulul azmi itu hanya bisa menyematkannya adalah Allah. Maka kita tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu kita. Harus berdasar dalil. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Penyebutan ulul azmi. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi." Bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Siapa ulul azmi itu? Disebutkan dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi." Disyariatkan untuk kalian dari agama apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa wasiatnya? Tauhidkanlah dalam beribadah, dan janganlah kalian bercerai-berai kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Ulul azmi ada lima. Yang pertama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Surat apa tadi? Asy-Syura ayat 13. Ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Dan ingatlah, ketika kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa bin Maryam. Ini adalah ulul azmi. Jadi kita sekarang ingin menceritakan kisah para nabi dari ulul azmi yang bisa menggugah hati kita. Apa saja? Makanya saya harus menjelaskan dulu, siapa itu ulul azmi? Apa dalil-dalil mereka bahwasanya itu ulul azmi? Yang tadi saya mukaddimahi, terdapat pelajaran untuk hati kita agar menghilangkan rasa hasad. Ketahui bahwa manusia berbeda-beda, tidak sama. Ya, baik tingkat keilmuan, baik tingkat kebagusan dan kecantikan rupa, baik tingkat ekonomi, berbeda-beda, tidak sama. Saya ingin bertanya, Pak, kalau semuanya kaya, apa yang terjadi pada dunia ini? Hah? Kalau semuanya kaya, apa yang terjadi kepada dunia ini? Ustaz, saya jawab, apa? Ya berarti tidak ada yang miskin. Iya, betul. Hah? Semuanya kaya berarti tidak ada yang miskin. Itu namanya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, apa yang terjadi kalau semuanya kaya? Kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yafidhal mal." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai harta melimpah ruah. Saya bersedekah, bapak yang saya sedekahi mengasihkan kepada orang lain mengasihkan kepada yang lain mengasihkan kepada yang lain, sampai kembali kepada saya, karena dia gak butuh. Ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tingkatan orang berbeda-beda. Tadi saya mukadimahi masalah ini. Untuk apa? Menghilangkan rasa hasad. Ya udah, itulah pembagian Allah. Kenapa kita harus hasad, kita harus sedih dengan itu? Begitulah pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kontraktor membutuhkan apa? Hah? Membutuhkan pekerja. Kalau kontraktor tidak punya pekerja, tidak bisa dia jadi kontraktor. Kemudian kontraktor membutuhkan apa? Pekerja, ya toh? Di atas dua ini, kontraktor dan pekerja, membutuhkan orang yang memberikan pekerjaannya, yang mempunyai proyek. Jadi sebenarnya termasuk, dan ini pernah saya ungkap di sini, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Allah menjadikan manusia bertingkat-tingkat yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Itu adalah rahmat Allah atas manusia yang kaya ingin berzakat, berkurban, tidak bisa dia kerjakan, bersedekah, tidak bisa dia kerjakan kecuali kalau ada yang miskin. Wallahi Pak, orang kaya tidak ada manfaatnya kalau seandainya tidak ada orang miskin. Betul? Betul enggak? Mau jadi miskin kaya? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu memberikan kepada hati kita hilang rasa hasad. Ya sudah, itu pemberian Allah kepada dia. Ya saya ini. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kemudian masuk kepada bahwa para nabi itu pun bertingkat-tingkat. Ada ulul azmi, ada para rasul, ada para nabi. Kita sekarang masuk ke dalam masalah ilmiahnya. Siapa ulul azmi? Sudah saya sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya ayat berapa tadi? Surat Al-Isra, Al-Baqarah ayat 253. Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 55. Kemudian surat Al-Baqarah surat Al-Ahqaf ayat 35. Kemudian juga siapa ulul azmi? Surat Asy-Syura ayat 13 dan surat Al-Ahzab ayat 7. Sengaja saya mengulang seperti ini, Pak. Karena saya anggap kajian tematik bisa dijadikan sebagai kajian kitab. Ya, penyakit kaum muslimin adalah lebih suka kepada pengajian tematik dibandingkan ngaji kitab. Ngaji buku, di situ dia belajar. Padahal itu lebih utama dibandingkan tematik seperti ini. Maka kita rubah caranya. Bagaimana kajian tematik ini seperti kita mengkaji kitab dengan detail, rinci, diulang tidak mengapa. Coba lihat, saya ulang berapa kali dari tadi? 3 kali saya ulang. Ini semua untuk menanamkan ilmu agar kita pulang berilmu dan bisa dengan ilmu tersebut beramal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih yang berkaitan dengan ulul azmi. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Kalau tadi sudah kita ketahui siapa ulul azmi, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disebut ulul azmi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang sudah kita baca tadi, fasbir kama sabara ulul azmi, bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa disebut ulul azmi? Zul hazmi was sabr. Artinya para rasul yang mempunyai perjuangan tangguh dan kesabaran terhadap perjuangan tersebut. Nah, ini penyebab kenapa mereka disebut dengan ulul azmi. Para rasul yang mempunyai perjuangan yang tangguh dan sabar dengan perjuangan tersebut. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, ahli tafsir, beliau mengatakan zul jiddi was sabr. Para rasul yang mempunyai perjuangan yang keras, yang kuat dan kesabaran. Artinya 5 rasul ini, Nuh, siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 rasul ini perjuangannya tidak sama dengan para nabi dan rasul yang lain. Lebih keras, lebih berat, lebih kokoh, lebih sabar. Meskipun para nabi dan para rasul yang lain sabar, tetapi mereka perjuangannya lebih berat, lebih menghadapi umatnya yang tidak seperti biasanya. Perjuangan mereka lebih berat, dan kita akan dapati nanti dalam pelajaran-pelajaran dan kisah-kisah yang menggugah hati kita dari kisah-kisah ulul azmi ini. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada 5 rasul ini dengan 5 gelar-gelar yang indah. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 3, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang pandai bersyukur. Gara-gara beliau sabar dalam menghadapi dakwah, dan gara-gara beliau teguh, kokoh dalam menghadapi umatnya, beliau mendapatkan gelar mulia ini. Abdan syakura. Hamba, dan hamba itu gelar besar, gelar yang paling tinggi. Makanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan gelar ini. Seperti dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad SAW, hambanya. Pakai gelar hamba. Maka Pak, mendapatkan gelar menjadi Abdullah, hamba Allah, itu lebih mulia dibandingkan mendapatkan gelar profesor, doktor, PhD, tapi bukan hamba Allah. Ya, dan ini juga mengobati hati kita. Sebenarnya yang menjadi status kesuksesan bukan pada ukuran duniawi. Ingat itu baik-baik. Tanamkan itu. Status kesuksesan bukan pada gelar duniawi, tetapi pada gelar akhirat. Anda dicap sebagai Abdullah atau bukan? Makanya gelar para nabi diantaranya abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Lihat di sini, syakura itu adalah lafzul mubalaghah, kata yang menunjukkan kepada berlebihan. Bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi pandai bersyukur. Karena kalau bersyukur, abdan syakira. Ini enggak? Syakura. Bagus dikasih nama anak, Syakura. Sampai ke Jakarta jadi Sakura. Ya, seperti Siti. Di Arab sana, Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi. Sampai ke Depok, ke Bekasi menjadi Siti. Semuanya Siti. Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti. Ini namanya mana? Apakah namanya Siti semua? Ataukah namanya Maryam, Aisyah, Khadijah, Fatimah? Maka ketahui baik-baik bahwa Siti itu bukan nama, tapi panggilan kemuliaan. Yang asalnya dalam bahasa Arab, Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat menjadi Sayyidi. Kita telinganya tidak terbiasa mendengar orang Arab berbicara menjadi Siti. Paham ya para ikhwah? Nah ini. Baik, Bapak Ibu. Abdan syakura. Ini gelar indah dari Allah untuk Nabi Nuh AS. Karena beliau ulul azmi. Lihat lagi Ibrahim AS. Beliau mendapatkan gelar sifat yang indah. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dialah seorang yang waffa. Bagus juga kasih nama anak waffa. Waffa artinya adalah yang menunaikan janji. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Hanifan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah seorang imam, pemimpin yang taat beribadah kepada Allah, yang lurus dalam beribadah kepada Allah, ikhlas hanya karena Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim ini banyak sekali pelajaran nantinya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini baru, dari tadi kita baru pendahuluan. Ya, kita ingin membahas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang tidak cukup, nanti mungkin bisa bagian kedua. Baik, Nabi Musa alaihissalam, apa gelar yang beliau dapatkan? Wajihan, orang terkemuka. Wajihan, orang terkemuka. Dalam surat Al-Ahzab ayat 69, Allah berfirman, wa kana indallahi wajihan. Dan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah termasuk orang yang terkemuka, terkenal di sisi Allah. Makanya ada perkataan menarik di beberapa tulisan bahwasanya tidak terkenal di depan manusia tidak mengapa. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda dikenal oleh Allah atau tidak? Sebagian orang, Pak, saya katakan di sini, sebagian orang kadang-kadang suka popularitas lebih dibandingkan harta. Ya? Gaya, yang penting gaya, meskipun kere. Saya kadang diceritakan sebagian orang bahwasanya ada sebagian orang cuma ingin penampilan, tapi isinya kosong melompong, tidak ada isi sama sekali. Ya, saya sering mencontohkan ini untuk kaum perempuan muslimah. Sebagaimana dalam hadis Rasul riwayat Imam Muslim, nisaun kasiat ariyat, salah satu penghuni neraka yang belum dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu pencelaan. Ini wanita belum dilihat oleh Rasul, artinya adanya buruknya ini sepeninggal Rasul. Itu bentuk pencelaan yang harus dipahami baik-baik. Nisaun kasiat aniyat, wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu tafsiran dari wanita memakai pakaian tapi telanjang adalah cuma memperhatikan perkara lahiriah, penampilan, gaya. Ya, tapi isinya kosong. Memperhatikan rambut, bulu mata, ya, bulu matanya 10 juta ala-ala gelombang Nusantara, medi pedicure, kuku kaki, kuku tangan, ya, memperhatikan pakaian 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ada pakaian 3 juta? Ada. Dan itu jilbab besar. Wallahi saya katakan itu berlebihan. Pakaian 1 juta, 2 juta, 3 juta. Meskipun jilbab besar. Jubah. Ya. Kemudian memperhatikan tas. Kemudian memperhatikan sendal, sepatu. Tetapi giliran ditanya hafalan Al-Quran. Cuma hafal 3 kul. Ya. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Giliran ditanya bagaimana tata cara mandi junub, mandi dari suci dari haid, tidak bisa. Ini namanya berpakaian tetapi telanjang. Memperhatikan perhatian lahiriah tetapi nol di dalam dirinya. Sholat sunnah jarang, apalagi sholat tahajud. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimana Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yunzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Enggak, bukan ukuran Bilal, mantan budak berkulit hitam, hidungnya tidak mancung. Bibirnya tidak indah. Tetapi suara sendal beliau di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ingat, surga tidak mengenal bentuk rupa. Surga mengenal amal ibadah. Encamkan itu baik-baik di dalam hati kita. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran menarik di sini bahwa ternyata orang-orang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seperti ulul azmi. Mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak didapat dengan khayalan leha-leha. Harus perjuangan. Harus usaha. Lihat Nabi Nuh. Bagaimana usahanya? Berdakwah. Nanti akan saya sebutkan ini. 950 tahun. Alf illa khamsina aman. 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Ya, berjawab mendapatkan, nanti saya akan sebutkan apa saja yang disematkan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dari gelar-gelar buruk. Tetapi akhirnya mendapatkan gelar Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lihat lagi tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surat Ali Imran ayat 45. Allah berfirman, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nabi Musa alaihissalam mempunyai kedudukan, terkenal di dunia dan di akhirat, dan dekat dengan Allah. Ini yang paling utama, Pak. Tanyakan pada diri kita, kita ini dekat dengan Allah atau tidak? Kemarin khutbah Jumat di Banjarmasin, saya membawakan sebuah judul, temanya adalah ketika khutbah Jumat, tanda tidak ikhlas. Kita harus pahami baik-baik, ikhlas permasalahan hati. Tapi tanda-tanda tidak ikhlas itu sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Salah satu tanda tidak ikhlas adalah suka populer, terkenal, namanya ditulis nomor pertama. Suka menjadi pemimpin, suka dilihat orang banyak, suka persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Tiga orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka Jahannam, padahal mereka ahli ibadah dan ibadahnya tidak sembarangan. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berjihad di jalan Allah, berderma, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Amalan sangat utama. Tetapi ternyata apa? Tidak ikhlas. Kenapa? Karena ingin populer. Liuqala annahu alim. Agar dikenal dia sebagai seorang berilmu. Agar dikenal dia sebagai seorang ustaz. Sejuta umat, apa sejuta ummahat? Ya? Dikenal, agak dikenal orang. Dikenal ahli baca Al-Quran, dikenal hafal Al-Quran. Maka hati-hati ini. Yang sekarang sudah banyak orang yang menghafal Al-Quran. Mulai mengupload-upload videonya, hafalan ini. Bukan untuk tujuan. Ya? Mengajari umat, tetapi untuk tujuan memperlihatkan amal, maka hati-hati, jangan-jangan masuk ke dalam hadis itu. Liuqal waqati, agar dipanggil, dan benar dipanggil dia. Liuqala annahu jari, ketika dia berjihad di jalan Allah, agar dipanggil dia sebagai pemberani, petangguh, orang yang suka berjihad, ya, tidak takut kepada lawan. Dan benar-benar dipanggil dia di dunia, terkenal di dunia dengan seperti itu. Hati-hati itu. Kemudian yang ketiga, liyuqala innahu sakhi, agar dikenal sebagai seorang yang berdermawan, seorang yang ringan tangan, seorang yang pemurah hati, dan semisalnya. Agar dikenal, saya panitia kajian. Ya, saya ini, saya itu. Hati-hati. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa gelar yang beliau dapatkan? Karena beliau ulul azmi, dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Di atas, maksudnya selalu Rasulullah SAW berakhlak mulia. Tidak pernah dari setiap detik kehidupan beliau lepas dari akhlak yang mulia. Kemudian, ayat yang lain yang menunjukkan gelar yang didapati oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Artinya, beliau mendapatkan gelar uswah hasanah. Yang tidak dimiliki oleh para rasul dan para nabi yang lain. Uswah hasanah. Suri tauladan yang baik. Pencontoh yang baik. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang poin yang ketiga. Jadi, poin yang pertama tadi saya jelaskan tentang kisah para nabi. Ya, bagaimana kisah para nabi itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sepertiga dari Al-Qur'an. Kemudian fungsi dari kisah tersebut untuk menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kisah para nabi bisa menetapkan hati seorang muslim, meneguhkan iman, meneguhkan Islam, karena di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran berarti. Itu poin pertama yang sudah saya sebutkan. Kemudian poin yang kedua yaitu yang berkenaan dengan ulul azmi. Bahwasanya setiap manusia sampai para rasul mempunyai tingkatan-tingkatan. Dan ini kita ambil pelajaran bahwa untuk menghilangkan rasa hasad di dalam hati, ingat semua diberikan oleh Allah tingkatan-tingkatan. Tidak bisa disamakan. Maka ini menghilangkan rasa hasad di dalam hati. Kemudian kita masuk ke dalam perkara ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Kemudian siapa ulul azmi? Ya, kemudian baru tadi barusan kita bacakan apa gelar-gelar yang didapatkan oleh para rasul yang mendapatkan ulul azmi tersebut. Apa gelar-gelarnya? Sudah sampai sini sudah paham, Pak? Yang ketiga sekarang, yaitu apa hukum berdakwah dengan kisah? Ini agak panjang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Hukum berdakwah dengan kisah. Yang pertama, poin pertama dari nomor tiga ini, bahwa kisah-kisah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, dan kisah-kisah nyata yang bermanfaat, maka termasuk dari metode paling bermanfaat untuk berdakwah. Ingat, kisah yang penuh manfaat, penuh pelajaran, penuh hikmah, yang diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun kisah-kisah nyata dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan sampai hari ini, maka itu adalah metode yang paling baik dalam berdakwah. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya ungkap, bahwa Al-Quran isi, sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah. Ini menunjukkan bahwasanya berdakwah dengan kisah diperbolehkan, asalkan kisahnya tadi berdasar dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul, ataupun cerita-cerita, kisah-kisah yang nyata, bukan fiktif, yang mendatangkan manfaat pelajaran. Dalil yang menunjukkan akal hal ini adalah surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah nampak di dalam kisah-kisah mereka pelajaran yang sangat berarti bagi orang-orang yang berakal. Kenapa demikian? Kisah Al-Quran bermanfaat, kisah dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penuh hikmah. Maka haditsan yuftara, karena dia bukan cerita yang bohong. Maka di sini pelajaran berarti, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apabila kisah tersebut bohong, ya, maka tidak diperbolehkan untuk dikisahkan, apalagi digunakan untuk berdakwah. Sekarang terjadi di media-media sosial cerita-cerita dusta, bahkan yang lebih parah kadang-kadang cerita dari agama lain. Cerita dari agama lain cuma dirubah, yang asalnya namanya mungkin nama agama lain, pelaku cerita tersebut dirubah menjadi Muhammad, Ahmad, menjadi Abdul Razak, menjadi Abdullah, dan semisalnya. Maka ini tidak benar. Kalau cerita-cerita dusta, maka diharamkan untuk dikabarkan kepada orang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bercerita. Nah, ini catat nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan tatkala berdakwah untuk bercerita. Dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Artinya, maka ceritakanlah kisah-kisah. Kisahkanlah kepada umat kisah-kisah agar mereka berpikir. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya mengomentari ayat ini, surat Al-A'raf ayat 176. Allah berfirman, kata Ibnu Jarir At-Tabari, "Yaqulu linabihi sallallahu alaihi wasallam, faqsus." Allah berfirman kepada nabinya, kisahkanlah ya Muhammad kisah ini. Hadzal qasas allazi iqtasastahu alaik, yang aku kisahkan kepada engkau, ala qaumika min Quraisy, kisahkan kepada kaummu dari kaum kafir Quraisy, wa min qibir wa min qabilika min Yahudi wal Israil, dan kisahkan kepada Bani Israil dari kaum Yahudi. Liyatafakkaru fi dzalik, agar mereka berpikir akan hal itu. Fayatabiru wa yunibu ila ta'atina, maka akhirnya mereka mengambil pelajaran dan akhirnya mereka taat kepada kami. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hukum berdakwah dengan kisah diperbolehkan dengan catatan tadi apa? Dengan catatan dari Al-Qur'an atau hadis atau kisah-kisah nyata yang memberikan manfaat dan pelajaran. Baik. Ada permasalahan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Inna Bani Israila lamma halaku qassu." Sesungguhnya Bani Israil binasa karena sering berkisah. Nah, ini bagaimana? Hadis sahih. Riwayat Imam At-Tabarani. Berarti Ustaz, kalau Ustaz ngisi pengajian, para pendakwah tidak boleh kisah. Maka kita katakan, perhatikan baik-baik penjelasan dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya yang dimaksud dengan berkisah, kemudian Bani Israil setelah berkisah-kisah, akhirnya mereka binasa, dibinasakan oleh Allah maksudnya. Kata Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Athar, "Lamma halaku qassu ay ittakalu 'alal qaul wa tarakul 'amal." Mereka cuma berkisah, kisah penggugah hati, kisah yang melembutkan hati, membuat menangis, tapi tidak diamalkan. Nah, ini yang membuat mereka binasa. Disibukkan dengan kisah tetapi tidak ada amalnya. Ini masalah yang harus Bapak Ibu ketahui. Ada hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Inna Bani Israila halaku lamma halaku qassu." Sesungguhnya Bani Israil binasa karena berkisah. Dan ini kan bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya berkisah jika dari Al-Quran atau hadis atau kisah-kisah yang sahih, yang nyata, yang bermanfaat, maka ini adalah metode yang paling baik. Tetapi ada hadis kemudian, Bani Israil binasa, celaka, gara-gara berkisah. Maka kita harus jelaskan. Penjelasannya bagaimana? Mereka binasa karena hanya disibukkan dengan kisah. Kisah, bercerita, tapi tidak beramal. Dan ini penyakit orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Awalnya semangat, "Li kulli amalin syirah," kata Rasul. Setiap amal ada masa semangat. "Wa li kulli syiratin fatrah," dan setiap masa semangat ada masa lemah, masa kendur, masa futur. Ini hati-hati. Ya. Dan itu yang didapati oleh sebagian orang yang sudah mengenal sunnah. Semakin ikut pengajian, semakin penampilan nyunna, tapi hatinya keras. Berdoa tidak selegak dahulu. Sholat tidak seindah, tidak khusyuk dahulu. Ada yang merasakan seperti itu, Pak? Ada enggak? Ada? Semua dari kita merasakan seperti itu. Hanya casingnya aja. Casingnya salafi. Hatinya hancur, ibadahnya gak ada. Hati-hati ini, Pak. Ya. Semakin jauh di dalam perkara berhubungan interaksi sosial dengan manusia, dia yang paling berbuat zalim. Suka menipu orang, hutang gak bayar. Kalau bayar dengan kata kunci, "Afwan akhi." Bayar ya akhi utang. Jangan sampai dikenal orang yang jilbab lebar, susah bayar hutang. Jangan sampai dikenal orang yang kemana-mana pakai peci, kemana-mana dipakai jenggotnya, tapi lisannya suka menggibah. Maka hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari, hati menjadi keras, ibadah tidak seenak dulu. Seperti yang saya contohkan tadi, Ba'diyah Qobliyah enggak ada, sudah lewat itu Ba'diyah Qobliyah. Salaf, tauhid, tauhid apanya? Orang semakin bertauhid, semakin tunduk, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut akan siksa Allah. Lihat Umar bin Khattab, apa kurangnya Umar bin Khattab? Dijamin masuk surga. Sahabat Nabi mati syahid dengan kesyahidan yang jelas. Orang-orang yang berjihad sekarang kan, kita hanya bisa mengatakan semoga mati syahid. Adapun pastinya belum. Ini Umar bin Khattab pasti syahid dengan penegasan dari Rasulullah SAW. Ditakuti oleh iblis, jangan manusia. Iblis takut. Masih sempat-sempatnya nanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW mendaftarku sebagai orang-orang munafik? Itu Umar bin Khattab. Bagaimana dengan kita? Saya jujur saja ya Pak, penyakit orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah, ujub. Ya, keluar dari masjid, majelis ta'lim ar-rahmat ini, langsung memvonis orang, ente semua kafir. Hati-hati. Ya, nah, itu kan orang awam. Ini perkataan orang awam itu bahaya itu. Itu menunjukkan keujuban. Emang ente alim bilang awam, bilang orang lain awam. Enggak ya. Kaum muslimin, sebut mereka kaum muslimin yang belum mengaji, belum mengenal sunnah. Ini hati-hati bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu penyakit tuh yang timbul sekarang. Jangan-jangan mereka diridhoi oleh Allah lebih dibandingkan kita. Jangan-jangan mereka orang-orang yang kadang-kadang tidak dikenal. Lakin lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sekali berdoa dengan bersumpah dengan nama Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Hati-hati sifat ini. Sudah mengenal sunnah akan dibisiki oleh iblis dengan sifat ujub. Oh, sunnah. Dusta sedikit gak apa-apa. Gibahin ustaz sedikit. Ah, sunnah. Apanya yang sunnah? Saya kemarin, dan ini yang menyebabkan saya mengangkat tema nanti base nanti malam di Masjid Al-Barakah, istri durhaka. Ada seorang suami yang belum mengenal sunnah, belum ikut pengajian sunnah. Masih isbal, mungkin jenggot dicukur oleh beliau. Ngaduin istrinya, subhanallah. Istrinya sudah ikut pengajian jilbab lebar, tapi di rumah bagaikan harimau terhadap suaminya, mukulin suaminya. Ini mana sunnahnya, mana? Apakah cuma penampilan jilbab lebar kemudian sudah menjadi ahli sunnah? Enggak ya akhi, amalkan. Lihat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, i'malu ta'allamu 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 tsumma amalu. Belajar kalian, belajar, belajar, lalu amalkan. Ya, yang menjadi aduannya ke siapa? Ustadznya. Ustadz, ajaran apa yang diajarin? Sampai geleng-geleng saya kepala. Ini Bapak, hati-hati, hati-hati penyakit ujub. Ya, apa Abdullah bin Mubarak mengatakan ujub itu apa? Beliau mengatakan an yara anna li nafsika syai'an la yamlikuhu ghairuka. Ujub adalah kamu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Merasa sudah beriman, merasa sudah ahli surga. Enggak ya, akhi. Sunnah ini mengajari kita semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita bainar raja' wal khauf, antara rasa harap dan rasa takut. Terus seperti itu kita harus dididik. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ke permasalahan tadi? Karena Bani Israel binasa gara-gara mereka cerita. Salah satu penyebabnya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Athir, bahwa mereka cuma cerita. Cerita, ilmunya banyak tapi enggak ada amalnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Imam Al-Albani rahimahullahu taala, wa minal mumkin an yuqala inna sababa halakim ihtimamu 'adhihim bil qasas wal hikayat dunal fiqhi wal ilmi nafi' alladhi ya'rifu an-nasu dinahum. Artinya lihat, ini perhatikan terutama kepada para pendakwah dan juga jamaahnya. Ya, saya sering nguji beberapa panitia kajian. Tema hari ini apa? Mau akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Mau mana? Aduh Ustaz, gak usah yang berat-berat deh. Gak usah akidah. Ya akhi, akidah itu dasar. Akhlak Anda tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Ya? Maka perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Al-Albani rahimahullah mengatakan, Bani Israel binasa gara-gara, Bani Israel binasa gara-gara bercerita. Maksudnya adalah para penceramahnya, para ahli nasihatnya, pendakwahnya, ustadznya cuma memperhatikan nasihat, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, nggak ada fikihnya. Gak ada ilmu yang dengan ilmu tersebut manusia mengetahui agamanya apa, hukum-hukumnya bagaimana. Ya cuma nasihat, cuma pelembutan hati, cuma bisa nangis di majelis, tapi ilmu yang didapat gak ada. Ini Bapak Ibu, kita sekarang melihat di media sosial, bukankah banyak video-video yang pendek-pendek yang menyentuh hati, membuat menangis. Betul banyak? Ilmunya mana? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Itu yang kita perlukan dibandingkan nangisnya. Paham maksud saya, Pak? Ya? Harus dibarengi dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bikin video tersebut kadang-kadang bukan dari negeri Muslim, kadang dari negeri orang-orang yang mayoritas beragama selain Islam. Tapi bisa, memang manusia seperti itu Pak. Mereka diambil perasaannya. Ada seorang yang dipukulin oleh bapaknya, oleh gurunya. Ternyata kenapa terlambat? Karena ternyata dia mempunyai ibu yang harus dia bantu dan semisalnya. Menjadi terenyuh hati. Tapi ilmunya mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Paham maksud saya Pak? Itu yang kata Imam Al-Albani rahimah, bukan perkataan saya ini. Beliau mengatakan, dan bisa dimungkinkan bahwasanya Bani Israel binasa gara-gara para penceramahnya, pendakwahnya, ustadznya hanya memperhatikan nasihat, pelembutan hati, tapi tidak ada ilmu fikih di dalamnya. Tidak ada ilmu yang dengannya umat Islam mengenal agamanya. Ya? Yang disentuh hanya perasaannya saja. Kadang-kadang seperti itu. Ustadznya menyentuhnya cuma perasaannya saja. Ilmunya enggak ada. Akhirnya kalau ustadznya poligami, maka ditinggalin oleh jamaahnya. Kenapa? Karena tidak diajari ilmu. Paham maksud saya, Pak? Ya, maka tuntut ilmunya. Dengan ilmu tersebut hati kita akan lembut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang 1 jam pembukaan. Sekarang kita masuk kepada kisah pertama, nabi pertama dari ulul azmi, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi pertama maksudnya adalah bukan nabi yang paling utama, karena kesepakatan umat Islam sudah disepakati bahwa nabi yang paling utama dari ulul azmi adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Siapa beliau? Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sekitar 43 kali. 43 kali. Kisah-kisahnya ada dalam surat Al-A'raf, surat Hud, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, Al-Qamar. Dan juga surat yang nama beliau dijadikan sebagai nama surat, yaitu surat Nuh. Kisah-kisah beliau ada dalam surat Al-A'raf, Hud, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, habis itu Al-Qamar. Kemudian yang keenam surat Nuh. Ada 6 surat menceritakan tentang Nabi Nuh. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran atau cerita tentang Nabi Nuh, sedikit juga tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh alaihissalam, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 10 abad, atau boleh ditulis dengan 10 kurun, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana baina Adam wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'ala al-Islam." Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad atau 10 kurun. Kenapa saya katakan 10 abad atau 10 kurun? Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah kurun yang dimaksud 10 kurun? 10 kurun ini kurun yang kita kenal di zaman sekarang. Satu kurun itu berapa? 100 tahun. Berarti jarak, kalau seandainya 10 kurun, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berarti berapa tahun? 1000 tahun. Apakah itu yang dimaksud ataukah kurun yang lain? Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bisa dikatakan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 kurun, yaitu bisa 1000 tahun karena satu kurun itu 100 tahun ya, atau bisa dimaksudkan adalah menunjukkan kepada banyak, karena antara Adam dengan Nuh alaihi salam itu lebih daripada 100 atau 1000 tahun ya. Yang jelas itu pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam Ibnu Hibban, sahih Ibnu Hibban, seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anabiyun kana Adam?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Adam itu adalah nabi? Apakah Adam alaihi salam itu adalah nabi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am mukallam." Iya, nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Betul, itu dia nabi. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Kam kana bainahu wa bain Nuh?" Berapa jarak antara Adam dengan Nabi Nuh? Maka jawabannya 10 qurun. 10 qurun. Sekali lagi kata-kata qurun ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan banyak, lebih daripada 1000 tahun yang kita kenal dengan qurun tersebut. Baik. Pelajaran dari Nabi Nuh yang pertama yang menggugah hati kita. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan ahli syukur. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan ahli syukur. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 3. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Artinya keturunan yang kami bawakan bersama Nuh, sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba dan pandai bersyukur. Hamba Allah dan pandai bersyukur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam, Sa'ad bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menjelaskan kenapa Nabi Nuh, ini yang kita perlu cari sehingga menggugah hati kita, kenapa Nabi Nuh dicap sebagai ahli syukur? Ingin menjadi ahli syukur, Pak? Hah? Iya, betul? Ingin. Kenapa? Nah, ini susah jawabnya. Kenapa bapak dan saya juga, ibu juga ingin menjadi ahli syukur? Atau pertanyaan lebih, mungkin lebih rumit lagi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, ketika ditanya wahai Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan ini? Bukankah dosamu diampuni telah lalu dia akan datang? Pernah mendengar riwayat ini? Kemudian beliau menjawabnya apa? Afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Pertanyaannya, kenapa Nabi ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ada yang bisa jawab? Hah? Biar tidak kufur. Itu namanya jawab pertanyaan dengan pertanyaan, Pak. Hah? Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Atau pertanyaan lebih mudah, ada apa di balik syukur? Kunci ketenangan hidup dunia akhirat. Ada jawaban lain? Dengan syukur orang akan dapat tenang hidup dunia akhirat. Ada jawaban lain? Hah? Bertambah nikmatnya. Betul, ini juga betul Bapak ini. Begitu juga betul bahwa orang yang bersyukur akan bertambah nikmatnya. Ada yang lebih dari itu. Sebelumnya, sebelum Bapak jawab, kenapa atau ada apa di balik syukur? Kenapa iblis ketika sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat dia tidak mati? Salah satu janji iblis yang busuk kepada Allah adalah akan menjadikan manusia tidak pandai bersyukur. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku akan ganggu mereka dari kanan, kiri, depan, belakang. Dan engkau wahai Allah tidak mendapati kebanyakan mereka pandai bersyukur. Kenapa target operasi iblis syukur? Agar orang tidak bersyukur. Ada apa di balik syukur? Tadi Bapak ini menjawab agar tenang dunia akhirat. Agar ditambah nikmatnya. Sepertinya kalau sudah saya berikan prolog dan mukaddimah tadi tentang iblis, mungkin jawabannya bisa beda. Kenapa target operasi iblis menjadikan manusia tidak pandai bersyukur? Kalau orang bersyukur berarti termasuk tidak digoda iblis. Ini sama Pak, jawabannya dengan pertanyaan. Nah, angkat tangan. Biar. Mengharap cinta Allah dikit lagi ya. Siapa? Ya Bapak yang angkat tangan, silakan. Hah? Inti ibadah. Syukur karena syukur inti ibadah. Kalau ibarat pagar itu Bapak baru megang pagarnya belum masuk gitu jawabannya. Saya jawab ya biar tidak lama. Perhatikan. Kapan orang bisa bersyukur? Ketika mendapat nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Kenapa syukur menjadi target operasi iblis? Ada apa di balik syukur? Kenapa para nabi ingin bersyukur? Kenapa syariat pertama yang Allah wajibkan setelah manusia lahir bersyukur kepadanya? Lihat cek anishkurli wali walidai ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku. Syariat pertama semenjak dia dilahirkan. Kenapa? Ada apa di balik syukur? Maka jawabannya Pak, Karena di balik syukur ada tauhid. Tauhid. Orang yang bersyukur berarti dia bertauhid kepada Allah. Itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Karena dengan bersyukur dia akhirnya memikirkan, ini tangan yang menciptakan Allah, tauhid. Ini mata saya bisa melihat yang menciptakan Allah, tauhid. Tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Dengan tauhid rububiyah itu dia akan menjadi tauhid uluhiyah. Itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Dan itu rahasia besar dari syukur. Ya, jadi tidak sembarangan ketika Allah, iblis mengatakan, engkau wahai Allah tidak akan dapati kebanyakan manusia dari bersyukur. Itu tidak sembarangan dia katakan seperti itu. Tidak sembarangan iblis menjadikan target operasinya adalah syukur. Karena dibalik syukur orang akan bertauhid, dia meyakini, ini makan. Kan ada videonya, bahwasanya di apa? Beberapa video sunnah disebutkan bahwa ketika seorang makan, dia akan mendapati dalam makanan itu 360 nikmat. Siapa? Nikmat siapa? Allah. Ketika kita makan, Bapak kan kalau makan, asal makan, coba mikir. Ini beras, nasi, nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi bisa tumbuh karena air. Dan semisalnya, ada 360 nikmat Allah di dalam makanan itu. Maka di situ terdapat tauhid. Dan tauhid ini yang iblis, syaitan tidak mau. Dan tauhid ini yang Nabi Muhammad SAW menginginkannya. Tauhid uluhiyah. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sudah kita pahami itu, pelajaran menggugah hati dari Nabi Nuh alaihissalam, beliau mendapatkan gelar adalah pandai bersyukur. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam dikatakan pandai bersyukur? Nih agar kita mencontohnya. Ini dalilnya. Ya. Bagaimana Nabi Nuh sampai mendapat gelar cap, dicap oleh Allah sebagai syakura, hamba yang pandai bersyukur. Lihat ini contohnya. Beliau mengatakan Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, mengatakan innama summiya 'abdan syakuran li'annahu kana idza akala aw syariba hamidallah. Amalannya mudah, Pak. Bahwa Nabi Nuh kalau makan dan minum, beliau menyebutkan setelah makan dan minum, beliau mengucapkan alhamdulillah. Amalnya mudah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Dan sebagai pelajaran bagi bapak-bapak, mungkin kalau ayat Al-Quran bapak mudah nulisnya. Al-Quran surat sekian, ayat sekian, mudah nulisnya. Tapi kalau hadis bagaimana? Jangan dilupakan, Pak, hadis. Saya sering memperhatikan para penuntut ilmu, kalau ustadznya nyebutin hadis, udah diem. Enggak. Sebutkan isi hadisnya dan siapa sahabat yang meriwayatkan dan siapa perawinya. Contoh sekarang, hadis riwayat Muslim. Sahabatnya Anas bin Malik. Nah, mungkin lafadznya sulit, mungkin kecuali orang yang menulis bahasa Arab. Tapi isinya kan bisa kita tulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba asy-syarbata fayahmadullaha 'alaiha." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha, lihat, ridha Allah. Allah benar-benar ridha atas seorang hamba apabila dia makan sebuah makanan, minum sebuah minuman, maka dia memuji Allah atasnya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Bukan mengucapkan sendawa. Alhamdulillah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian habis sendawa istighfar. Astagfirullah. Ya. Ataupun habis menguap istighfar. Itu enggak ada dalilnya tuh. Nguap istighfar itu gak ada dalilnya. Sering gak ada sebagian orang begitu? Ya, nguap istighfar. Gak ada dalilnya itu. Yang ada dalilnya kalau menguap kita tutup, kita tahan. Sebelum menutup kita tahan. Kapan menutupnya? Kalau sudah tidak kuat lagi menganganya, maka tutup. Tapi asal hukumnya ditahan dengan mulutnya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imam Malik rahimahullah, ini cerita bagaimana Nabi Nuh kelakuannya sehingga mendapatkan gelar Syakura. Imam Malik menceritakan sebuah riwayat dari Zaid ibnu Aslam. Kana yahmadullah ala kulli hal. Beliau, ini cara kedua Nabi Nuh kenapa mendapatkan gelar Syakura. Beliau mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ya, baik dalam keadaan lapang, nyaman, luas rezeki, bebas penyakit, keluarga aman, tentram, beralhamdulillah. Ataupun sebaliknya, penyakit, sempit rezeki, banyak masalah, maka tetap mengucapkan alhamdulillah. Dan di dalam hadis syafaat disebutkan bahwasanya orang-orang yang minta syafaat kepada Nabi Nuh sebelum akhirnya nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus, ila ahlil ardh, kepada penduduk bumi, wa qad sammakallahu 'abdan syakura, fashfa' lana ila rabbik, dan Allah telah menamaimu dengan hamba yang pandai bersyukur, maka berikan syafaat kepada Allah untuk kami. Di sini terdapat pelajaran, Pak. Hamba yang paling pandai bersyukur adalah bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Catat itu baik-baik. Indahnya syukur, salah satunya adalah bahwa orang yang pandai bersyukur bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kepada orang lain nanti di hari kiamat. Lihat lagi penjelasan yang lain. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam beliau mendapatkan gelar Syakura? Bagaimana kelakuan beliau? Dijelaskan oleh Imran ibn Sulaim rahimahullah, "Innama summiya Nuhan 'abdan syakuran li'annahu kana idza akala qala alhamdulillah alladhi at'amani walau syaa'a la aja'ani. Wa idza shariba qala alhamdulillah alladhi saqani walau syaa'a la adma'ani. Wa idza kasa qala alhamdulillah alladhi kasani walau syaa'a la a'arani. Wa idza ihtada qala alhamdulillah alladhi hadani walau syaa'a la ahfani. Wa idza qada hajata qala alhamdulillah alladhi akhraja 'anni al-adha walau syaa'a la habasa fiyya." Subhanallah, perhatikan. Nabi Nuh alaihissalam dinamakan atau mendapatkan gelar hamba yang pandai bersyukur, salah satu sebabnya adalah beliau kalau makan maka beliau mengucapkan setelah makan alhamdulillah yang telah memberikanku makan. Kalau Allah menghendaki maka Allah akan memberikan kepadaku kelaparan. Di sini ada pelajaran menarik, Pak. Mungkin enggak kuasa tidak Allah, orang makan sebanyak apapun tapi tetap lapar, kuasa enggak? Sangat kuasa. Berarti, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar habis makan kenyang. Kenyangnya itu nikmat. Makannya nikmat, kenyangnya nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Kalau begitu, nikmat Allah apalagi yang kita dustakan, Pak? Makannya nikmat, Allah kasih makan. Setelah makan ada rasa kenyang, enggak lapar. Itu nikmat tersendiri. Subhanallah. Ini sebagaimana disebutkan, beliau mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku. Kalau Allah ingin, Allah menjadikan meskipun aku makan tetap lapar, bisa saja. Apa, Pak? Yang seperti ini sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Orang bersyukur itu kenang dunia akhirat. Tenang. Tidak mudah menggerutu. Ada kan kadang-kadang orang kalau samping, atau kita sendiri mungkin, duduk di samping kawan yang ada cuma cerita mengeluh aja. Aduh, saya punya hutang, anak saya belum beli buku sekolah, belum bayar kontrakan, istri saya sakit opnam 3 hari 3 malam, kemudian hutang ditagih-tagih, anak saya sakit-sakitan juga. Terus dia mengeluh seakan-akan tidak ada nikmat Allah sama sekali kepada dia, padahal sedang makan tuh, ngeluhnya lagi sedang makan. Alhamdulillah. Yang lebih parah lagi apa? Saya ini sebenarnya dengan keadaan seperti ini, saya ingin mengamalkan sunnah Rasul. Saya ingin juga poligami. Ini orang gak tahu diri. Itu selesaikan dulu hutangnya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, wa idza syariba, kalau dia minum, Nabi Nuh minum, maka beliau mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, yang telah memberikan aku minum. Kalau Allah ingin, meskipun aku minum, aku tetap haus. Ya, kan? Jadi orang bersyukur itu, membicarakan syukur itu membuat hati lapang, nyaman, tenteram, indah. Hidup penuh ketegaran, kekokohan, tidak mudah menggerutu. Ini pelajaran menarik dari seorang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari Nabi Nuh, yang kedua. Lama, waktu yang lama untuk mengabdikan diri kepada Allah tapi tidak menghasilkan yang banyak, maka bersabarlah. Lihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Berarti berapa? 900 tahun. Tetapi apa yang didapati oleh Nabi Nuh alaihi salam? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka ini perhatian kepada para orang tua. Anda mungkin sudah usaha semaksimal mungkin. Usaha sekuat mungkin, selapang mungkin waktunya, agar anak-anak menjadi anak yang saleh. Ternyata belum juga, belum Allah beri petunjuk juga. Maka yang menjadi ukuran usahanya, bukan hasilnya. Ingat itu baik-baik. Yang menjadi ukuran usahanya, yang diukur oleh Allah itu usahanya. Lihat dalam belajar Al-Quran, sering orang kan mengatakan ketika belajar Al-Quran, ya akhi, umur berapa? 30. Ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 45. Sudah bisa baca Quran? Ya, Ustaz. Kalau baca Quran, kalau masalah ditanya tentang baca Quran ini, saya mengelus dada, Ustaz. Saya sudah belajar sana sini 10 guru ikra saya. Semuanya putus asa sama saya. Kayaknya emang takdirnya saya begini. Langsung bersandar kepada takdir. Kalau urusan ibadah, pinter sekali bersandar kepada takdir. Ya, kenapa enggak bangun subuh? Takdirnya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tapi giliran ngais rezeki, enggak mau bersandar dengan takdir. Ayo coba ngais rezeki. Ya, kenapa bekerja? Nyari duit. Kenapa enggak sandar takdir aja? Duduk aja di rumah. Langsung pinter banget. Ustaz, yang namanya bersandar dengan takdir kan harus usaha, harus ini. Lah kenapa itu tidak digunakan tatkala untuk urusan apa? Ibadah. Ini bapak ibu saudara-saudari, kelakuan manusia yang keliru terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencuri. Kemudian ketika dia, kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Kalau begitu kita potong tanganmu dengan takdir Allah juga. Itu pelajaran dari Umar bin Khattab bahwa harus usaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan petunjuk jalan yang baik, jalan yang buruk. Ini loh jalan baik, ini jalan buruk. Pilih mana ente? Pilih baik atau buruk? Itu sekehendaknya. Makanya manusia pantas mendapat siksa dari Allah. Allah tidak zalim ketika menyiksa manusia. Karena apa? Karena Allah telah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tetap mencari jalan yang buruk. Bukankah salah dia sendiri? Dengan sebab itu dia pantas untuk disiksa. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan. Ketika seseorang memperhatikan kisah Nabi Nuh berdakwah di tengah umatnya 950 tahun, hasilnya sedikit. Yang masuk ke dalam kapal itu sedikit, bahkan yang tidak masuk diantaranya istrinya dan anaknya. Subhanallah. Ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Menggugah hati kita apa? Bahwa yang menjadi ukuran bukan hasil, tetapi apa? Usahanya itu. Contoh baca Quran yang ingin saya sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'u fi wa huwa 'alaihi syah lahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama malaikat yang baik dan mulia. Orang yang terbata-bata, lihat usahanya, yang penting usahanya. Mau dia bisa nantinya walhamdulillah, tidak bisa, yang penting usahanya. Yang terbata-bata, lisannya berat. Kata ustadznya, zal. Kata dia, jal. Enggak bisa. Ya, kata ustadznya, fa. Ustadz, masa saya tidak bisa menyebut pa? Ya. Ya, fa. Pa, ustadz. Ini dia terbata-bata, dia dapat pahala dua. Apa itu pahalanya? Pertama, pahala baca Quran, bahkan diulang-ulang. Yang kedua, usahanya. Lihat Abu Bakar dan Umar. Enggak bisa disamakan sebagaimana saya sebutkan. Tapi, usahanya Umar untuk menyamai, menandingi, menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan. Itu yang tercatat di sejarah. Sehingga sampai hari ini dan sampai hari kiamat, orang-orang akan mengatakan Rasulullah berjalan bersama Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Abu Bakar dan sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar dan hasil apa Pak? Hasil apa? Hasil usaha. Itu yang menjadi ukuran. Ya, sama Pak, ketika sholat tahajud, ustaz, saya sudah usaha. Tapi enggak bisa sholat tahajud. Jam di sini handphone pakai alarm. Di sini jam beker saya beli besar bekernya. Ya. Istri saya sudah saya ingatin sebelum tidur 20 kali. Dia yang lebih golok daripada saya. Ya, tetap tidak bangun kami, ustaz. Maka yang penting apa? Dan di sini indahnya Islam. Allah akan mencatat sesuai dengan niat baik seorang hamba meskipun belum dikerjakan. Dan pencatatannya seberapa Pak dicatat oleh Allah? Satu pahala sempurna. Idza hamma al-'abdu bihasanah falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Jika seorang hamba melakukan meniatkan sesuatu kebaikan, lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan untuknya satu pahala sempurna. Lihat Pak. Jadi pelajaran menarik yang kedua dari Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya lama waktu meskipun tidak menghasilkan banyak bukan ukuran. Yang penting ukurannya apa? Usaha. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Kalau yang saya contohkan tadi Pak, semuanya kebaikan-kebaikan. Contoh yang lain, mencegah diri dari kebiasaan maksiat. ya, kita harus jujur pada diri sendiri. Ada kebiasaan-kebiasaan maksiat yang kita kerjakan tersendiri. Ada tidak? Ada. Jangan ngaku paling suci. Ada. Ya, jenggot sebesar apapun, sepanjang apapun, hitam, jidat sehitam apapun, dan ini tidak menghina keduanya. Mudah-mudahan itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Tapi ada kebiasaan maksiat. Ada kan? Ada. Kita berusaha. Yang penting itu usahanya. Maka mungkin ada yang membaca tulisan saya beberapa waktu yang lalu. Yang namanya istiqomah tidak mesti harus selalu bersih dari dosa. Bukankah Allah berfirman? Fastaqimu thumma astaghfiru. Istiqomahlah kalian, kemudian beristighfarlah. Artinya orang bisa istiqomah, tapi tidak bukan berarti orang istiqomah lepas dari dosa, enggak ada, mustahil. Kalau lepas dari dosa itu namanya siapa? Malaikat, bukan manusia. Ini Bapak Ibu Saudara, maka bagi siapa yang ingin mempunyai kebiasaan buruk, maka terus usaha. Usaha. Saya beri contoh misalkan yang punya handphone. Ya, satu kali klik melihat semua sampah dunia. Orang telanjang, bukan hanya foto video telanjang. Jangan ada yang nanya, gimana caranya satu kali klik? Saya juga enggak tahu satu kali klik. Ini cuma membalang pada diri saya. Satu kali klik, ya, dapat langsung. Maka Bapak Ibu yang mempunyai kebiasaan seperti itu, kebiasaan buruk tak kalah sendirian. Kebiasaan buruk tidak jujur bagi para pedagang yang akan saya sampaikan siang ini di Pasar Tanah Abang. Kebiasaan buruk menipu, mencuri. Kebiasaan-kebiasaan buruk sendirian. Maka itu usaha. Usaha. Jatuh bangun usahanya, enggak apa-apa. Usaha terus. Sampai Allah, dan ada kaidah berdasarkan ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Para ulama mempunyai kaidah dari ayat ini. Sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, maka sebesar kemudahan datang dari Allah dalam ketaatan tersebut. Itu kaidah. Sebesar usaha kita menjauhi maksiat, sebesar itu petunjuk dari Allah nanti akan datang. Karena Pak, sebenarnya kan semuanya permasalahan kepada hati. Seperti yang kita ungkap pada bulan yang lalu tentang kaum homo, kaum sodomi. Itu kan penyakit. Ya, sebesar usaha Anda menjadi laki-laki, sebesar usaha Anda berdoa kepada Allah agar tetap menjadi laki-laki, maka sebesar itu Allah akan beri petunjuk. Akan tetapi ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, maka sebesar itu dia akan mendapatkan keburukan. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid sumber kebaikan. Seluruh Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka berdakwah kepada tauhid. Seluruh Nabi mereka berdakwah kepada tauhid. Di antaranya saya sebutkan surat dan ayatnya saja. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Itu cerita Nabi Nuh yang berdakwah kepada tauhid. Surat Al-Maidah ayat 72. Cerita Nabi Isa berdakwah kepada tauhid. Surat Hud ayat 50. Cerita Nabi Hud berdakwah kepada tauhid. Surat Hud ayat 61. Cerita Nabi Saleh berdakwah kepada tauhid. Surat Hud ayat 84. Cerita Nabi Syuaib berdakwah kepada tauhid. Surat Al-Ankabut ayat 16. Cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada tauhid. Dan surat An-Nahl ayat 36. Cerita seluruh rasul berdakwah kepada tauhid. Semua nabi akan mengatakan u'budullah malakum min ilahin ghairi. Berdoalah kalian kepada Allah. Berdakwahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu seluruh nabi mendakwahkan itu. Kenapa, Pak? Karena tauhid sumber kebaikan. Diambil dari kisah mana? Dari Nabi Nuh. Coba perhatikan. Salah satunya diambil dari Nabi Nuh. Ya. Tauhid adalah sumber kebaikan. Lihat cerita Nabi Nuh. Bagaimana tauhid sumber kebaikan? Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada tauhid. Mengajak manusia, kaumnya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Akhirnya beliau mendapatkan kebaikan dunia dan akhir. Di dunia selamat dari air bah. Air bah selamat. Air bahnya itu sampai lebih tinggi daripada gunung. Bisa membayangkan, Pak, lebih tinggi dari gunung. Kan'an, anak Nabi Nuh, bukankah dia mengatakan, Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, tenang aja, aku akan naik ke atas gunung. Yang bisa menyelamatkanku, menahanku dari air bah ini. Maka sang bapak Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "La asima al-yawma min amrillah." Wahai anakku, tidak ada apa? Tidak ada hari ini keselamatan, penjagaan dari mara bahaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ menunjukkan air bahnya itu lebih tinggi dari gunung. Karena Kanan buktinya tenggelam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, indahnya tauhid. Tauhid sumber kebaikan. Maka saya berpesan, Pak. Kita sempit dalam urusan dunia, dekatkan diri kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar padanya. Yang serat rezeki, banyak ibadah. Dengan catatan ibadahnya bukan untuk harta. Ibadahnya untuk Allah, hartanya nanti datang bersamaan dengannya. Contohnya siapa? Siapa yang bisa memberi contoh? Banyak ibadah datang rezeki langsung. Hah? Kisah orang saleh, bukan nabi. Ibunya nabi. Maryam. Ya. Saking banyaknya ibadah kepada Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 34-35. Setiap kali memasuki tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqan. Zakaria mendapati di sisi Maryam rezeki, rizqan. Silahkan cek Al-Quran. Rizqan di situ adalah dalam bentuk kata nakirah, kata yang umum. Makanya Imam Nukathir maksud daripada rizqan, rezeki maksudnya adalah buah-buahan. Yang aturannya ada di musim dingin, tetapi dia ada di musim panas. Sebaliknya, buah-buahan yang aturannya ada di musim panas, tetapi ada di musim dingin. Apa maksudnya berarti? Rezekinya tanpa batas dan tanpa putus kenal waktu. Akibat apa, Pak? Sebabnya, Pak? Ibadah. Maka, Pak, yang seret rezeki, ya, ngelamar pekerjaan belum diterima-terima, dagang belum menghasilkan yang signifikan keuntungannya, ngelamar perempuan ditolak sampai puluhan kali. Ya, coba banyaki ibadah, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menguatkan hubungan dengan Allah, tatkala mau melamar perempuan, ini bagi yang jomblo-jomblo, ya, seakan-akan dia melihat lelaki yang paling ganteng. Padahal memang ganteng juga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari Nabi Nuh. Wah, ini sudah 20 menit lagi waktu saya selesai. Baru itu kita masuk pertanyaan. Jangan pernah meremehkan penyimpangan agama walau secuil. Diambil dari mana? Dari kisah Nabi Nuh. Lebih tepatnya dari kisah kaum Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surat Nuh, Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka kaumku bermaksiat kepadaku, tidak mau taat. Dan bahkan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambahkan kepada harta dan anak-anak mereka kecuali kepada kerugian. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Pelajaran menarik adalah bahwa semua ajaran selain agama pasti mendatangkan kerugian. Ya, sebagaimana sabda Rasul, firman Allah ini, wattaba'u man lam yazidu malu wa waladu illa khasar. Mereka mengikuti seseorang yang tidak menambahkan kepada harta dan keluarga mereka kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, makran kubbara, dan mereka membuat makar tipu daya yang besar. Wa qalu, dan mereka mengucapkan, lihat ini makarnya. Ini penyimpangan yang dianggap kecil awalnya. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsan wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wad, su'a, yaghuts, ya'uq, nasra. Abdullah bin Abbas mengatakan wad, su'a, yaghuts, ya'uq, nasr. Ini lima orang dari orang-orang soleh, ahli ibadah. Satu ahli sholat, satu ahli puasa, satu ahli sedekah, satu ahli tahajud, satu ahli ini dan itu. Orang-orang soleh. Lihat, kaumnya Nabi Nuh. Kita harus ketahui, Pak, begini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, semuanya bertauhid, tidak ada kesyirikan. Kapan ada kesyirikan, dosa paling terbesar sedunia, yang paling dimurkai oleh Allah? Ketika membiarkan penyimpangan agama walau secuil. Ini bahayanya. Apa yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh? Ini lima orang soleh ini. Siapa tadi namanya? Wat, Suwa, Ya'uq, Yaghuts, Nasr. Lima orang ini adalah orang-orang soleh. Tapi kemudian ketika mereka mati, maka mereka, kaumnya, membuat patung yang persis dengan lima orang ini. Tujuannya awalnya gak apa-apa. Tujuannya mengingat, oh ini orang soleh, ini orang baik. Tapi itu sebenarnya penyimpangan agama. Yang akhirnya pada suatu saat yang lama nantinya, generasi yang membuat patung itu habis, diganti generasi yang baru, maka mereka mengira, oh ini patung dibuat dari mulai semenjak dahulu, ratusan tahun yang dahulu, tidak mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ini pasti ada apa-apanya. Akhirnya lama-kelamaan disembah. Ini akibat penyimpangan yang kecil. Maka Pak, dalam kehidupan kita sehari, jangan mudah-mudah menyimpang dari agama walau secuil. Misalkan, saya beri contoh. Seseorang bermudah-mudah melihatkan matanya kepada yang haram. Maka semakin dia membiasakan dirinya melihat kepada yang haram, apa yang terjadi, Pak? Ujungnya apa? Siapa yang tahu? Melihat perempuan, asalnya mungkin perempuan pakai baju biasa, tetapi dilihat fotonya cantik, senang, tambah laun. Bukan hanya fotonya yang dilihat cantik, wajahnya yang sudah berbuka jilbabnya, senang. Tambah lama lagi, jilbabnya buka, bajunya yang terbuka, senang tambah. Tambah lama lagi, bukan foto yang dilihat, malah video sekarang. Akhir-akhirnya, ujungnya apa? Siapa yang tahu? Ujungnya akan apa? Berzina, minimal onani. Mohon maaf dengan bahasa yang vulgar. Akibat apa? Membiasakan kebiasaan kecil. Contoh, membiasakan kebiasaan kecil lagi. Di antaranya, yaitu mengakhirkan waktu sholat demi dagang. Dagang depan masjid. Mohon maaf yang dagang depan masjid ya. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ya, ntar dulu deh. Masih ada pembeli. datang di pertama mungkin masbuk rakaat pertama. Mulai biasa tuh masbuk rakaat pertama sudah biasa. Yang kedua, lama-kelamaan masbuk rakaat kedua. Biasa lagi, terus sampai masbuk rakaat paling terakhir. Yang lebih parah lagi, masbuk paling terakhir. Wah, itu datang kapan tuh? Masbuk paling terakhir. Hah? Pas salam. Ya, masbuk paling terakhir, pas salam. Kenapa? Ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujungnya. Hah? Enggak sholat. Hati-hati. Sama kayak kaum Nabi Nuh. Membiarkan patung dibuat. Asalnya ingin mencontoh. Kalau lagi malas gitu. Malas puasa. Oh, melihat patung Wat. Jadi semangat puasa. Malas sholat melihat patung Suwa. Jadi semangat sholat. Dibiarkan. Penyimpangannya dibiarkan. Sampai akhirnya. Paling parah melakukan kesyirikan. Dan itulah yang terjadi. Maka hati-hati, Pak. Penyimpangan-penyimpangan yang kecil jangan sampai dibiarkan. Dan terutama ini kepada anak-anak. Ya, gadget. Awal-awalnya nonton di YouTube mungkin. Awal mungkin nontonnya kartun-kartunan. Kemudian menjadi film beneran. Kemudian nanti lari kepada film yang tidak pantas ditonton oleh seorang muslim. Dan terus berkembang seperti itu. Maka hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai melakukan penyimpangan yang dianggap kecil. Lihat Anas bin Malik mengatakan, innakum, hadis riwayat Bukhari, la ta'maluna amalan hi adaqqu fi 'ainikum min asy-sya'r. Sesungguhnya kalian mengerjakan sebuah amalan, kalian anggap itu lebih tipis dari rambut. In kunna na'uddu 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya itu sebagai dosa yang membinasakan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tawarani, dalam hadis riwayat Bukhari, iyakum wa muhakkiratiz dzunub fa inna lillahi alaikum taliban. Hati-hati terhadap dosa yang remeh, dianggap hina, dianggap kecil oleh sebagian orang. Sesungguhnya Allah minta pertanggungjawaban atasnya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Contoh yang lain dalam permasalahan hubungan suami istri. Ya. Punya kawan perempuan, punya handphone, gadget. Akhirnya punya media sosial. Mulai nyari kawan-kawan lawas. Kawan SD, kawan SMP, kawan SMA. Kalau untuk berbaik, berbagi kebaikan adalah baik. Tapi yang ternyata ada apa? Mencari pacar pertama yang pernah singgah di dalam hati. Kemudian dilihat Instagramnya, cantik ternyata sekarang. Ya, dulu badannya lurus, paham ya badan lurus. Ya, sekarang badannya sudah berkelok-kelok, cantik sekarang ternyata. Mulai mention, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Oh mohon maaf, benarkah ini? Mulai hubungan. Mulai sok menasehati. Tengah malam setengah tiga, afwan, assalamualaikum, cuma SMS aja. Dijawab gak usah, cuma ngingatkan sholat tahajud. Jawab gak usah. Istri di samping gak dibangunin. Alhamdulillah. Wallahi Pak, akhir-akhirnya Pak, hah? Selingkuh, cerai dengan istri pertamanya. Sebab ya membiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian Bapak Ibu yang keberapa? Yang keempat. Empat apa kelima? Empat, lima, enam. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara empat, lima, dan enam. Yang pertama, Nabi Nuh pandai bersyukur. Yang kedua, waktu yang lama tidak menghasilkan yang banyak, tidak mengapa. Yang penting usaha. Yang ketiga, tauhid sumber kebaikan. Yang keempat, jangan pernah meremehkan penyimpangan walau kecil. Yang kelima sekarang, istighfar mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam cerita Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian wahai kaumku kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Ghaffar, Maha Pemberi maghfirah yang banyak. Allah akan menurunkan hujan atas kalian dengan hujan yang banyak dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, anak, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Artinya perkebunannya subur. Dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai, artinya perairannya lancar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita ambil perkataan pelajaran menarik, istighfar mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Lihat dalam ayat ini, beristighfarlah kalian Allah karena Allah Maha Ghaffar. Dengan istighfar tersebut turun hujan yang banyak, dikuatkan oleh Allah dengan harta. Ini perkara dunia semua. Anak, perkebunan, pertanian. Ini perkara dunia semua. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi kalau lagi salat minta hujan, apa namanya? Istisqa, salat istisqa. Dan semua dalam bahasa Arab ya, semua kata yang dimulai dengan isti, alif, sin, dan ta, itu namanya meminta. Minta hujan, istisqa. Minta maghfirah, istighfar. Minta kebaikan, istikharah. Dari kata-kata khair, apa kabar Anda? Khair, alhamdulillah. Istikharah, minta kebaikan. Ya. Makanya kalau orang sholat istikharah itu tidak mesti harus ada pilihan dua. Ustaz, saya ingin menikahi si Fulan. Tapi si Fulan juga cantik, Ustaz, gimana? Enggak mesti harus ada pilihan dua. Ya, itu dia. Kemudian, apalagi? Istighfar, istikharah, istighasah. Minta ghaus, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Isti'anah, minta aun, minta pertolongan. Isti'adzah, minta aun, minta perlindungan. Masjid terbesar kita di ibu kota ini apa? Istiqlal, minta kemerdekaan. Nah itu dia. Wow, baru tahu, Ustaz. Itu indahnya bahasa Arab. Isti, setiap ada kata di dalam bahasa Arab isti, maka itu berarti di depannya adalah minta, minta sesuatu. Maka sama istighfar, minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi Umar bin Khattab kalau salat istisqa, maka disebutkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, kharaja Umar yastasqi falam yazid 'ala al-istighfar hatta raja'a amtaru. Umar bin Khattab kalau lagi sholat istisqa, maka khutbah beliau tidak ada isinya kecuali istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfir, terus seperti itu sampai belum sampai mereka pulang dari sholat istisqa sudah turun hujan. Maka Pak, ini indahnya istighfar. Ya. Saya sering mendapati beberapa kawan yang belum dikaruniai oleh Allah anak. Saya katakan jadikan istighfar sebagai nafas Anda. Anda bisa menghitung nafas? Enggak bisa. Kapan kita bisa bernapas, berapa detik? Nggak bisa. Kecuali dengan hitungan, mungkin dengan mesin. Maka biasakan seperti itu ketika Anda ingin dapat anak, biasakan istighfar. Istighfar, basahi bibir, lisan dengan istighfar. Insya Allah dapat anak. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kalau sudah berdoa, Fulan, berapa tahun nikah? 5 tahun, Ustaz, alhamdulillah. Sudah punya anak? Belum, Ustaz. Sudah berdoa? Sudah, Ustaz. 4 1/4 tahun saya sudah berdoa. Emang kenapa? Sewot ente. Lalu pensiun gitu. Kalau sudah berdoa 4 1/2 tahun. Enggak ada. Doa, istighfar. Tidak ada pensiun. Ya? Enggak ada pensiun. Yang ada bekerja dunia ada pensiun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini perkara yang menarik. Lalu para sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Ma ra'ainaka istasqaita? Istasqaita? Wahai Umar, kenapa turun hujan? Padahal engkau tadi enggak minta hujan." Tatkala salat istisqa, engkau cuma menyebutkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok turun hujan? Sahabatnya, rakyatnya mengatakan, kenapa engkau turun hujan? Padahal engkau tadi tidak minta hujan. Maka Umar menjawab, laqad talabtul matar. Sungguh aku sudah minta hujan. Bimajarihis sama allati yastanzilu bihal matar. Dengan amalan-amalan yang mengarahkan awan, yang dengan amalan tersebut turun hujan. Lalu beliau membaca ayat ini, surat Nuh ayat 10-11. Maka Pak, amalkan ini, ya, istighfar banyak-banyak. Yang belum punya anak, angkat tangan yang belum punya anak berapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sudah menikah tentunya ya. Jangan-jangan belum punya anak, belum nikah. Ya, ini namanya ingin dapat harta tapi enggak usaha. Ya. Maka kita berdoa di majelis ini, di rumah Allah ini dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kaum muslimin terutama yang hadir di sini yang belum dikaruniai anak agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai ahli waris. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbana Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul wafi. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul wafi. Wahai Rabb kami, jangan tinggalkan kami sendirian. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di majlis ini juga saya, dan ini boleh dalam agama, meminta kepada orang-orang saleh yang hadir di sini, semoga keluarga saya dimudahkan oleh Allah untuk mempunyai anak kembali. Anak yang keempat ini insyaallah kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam sujudnya mendoakan kami agar bisa mempunyai zuriat kembali setelah kita mempunyai 3 anak, dan ini insyaallah akan ada yang keempat. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik lagi. Cerita dari Al-Auza'i, Imam Busari di zaman Imam Asy-Syafi'i. Sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau bercerita, kharajan nasu yastasqun. Orang-orang keluar mengerjakan salat istisqa. Faqama fihim Bilal ibn Sa'd. Maka Bilal bin Sa'ad seorang tabi'i yang pernah mengatakan perkataan indah sekali, beliau mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila 'azamati man 'asai." Jangan pernah tinggalkan sebuah maksiat. Jangan pernah engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya yang engkau maksiati. Nah, Bilal bin Sa'ad ini datang di tengah-tengah orang banyak tersebut, fahamidallahu asna alaihi. Artinya beliau berkhutbah, memuji Allah. Kemudian beliau berkata, Allahumma inna sami'naka. Lihat, Bilal bin Sa'ad ketika berkhutbah mengatakan, ya Allah, kami mendengar engkau berfirman, ma'alal muhsinin min sabil. Artinya, orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan jalan. Waqad aqrarna bil isaah. Kami telah mengakui dosa kami. Istighfar ini. Kami telah mengakui dosa kami. Fahal takunu maghfirataka illa limithlina. Maka bukankah maghfirah engkau hanya untuk kami, wahai Allah? Artinya berikan maghfirah untuk kami. Ini istighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wasqina. Ya Allah, ampuni kami. Istighfar beliau. Ampuni kami, rahmati kami, dan turun dengan hujan kepada kami. Maka beliau mengangkat tangan, farafa'u aydihim. Lalu manusia pun mengangkat tangan, langsung turun hujan. Subhanallah. Jangan pernah remehkan istighfar. Yang syarat rezeki, yang kurang belum memiliki anak, istighfar. Seperti kita bernafas. Lihat lagi, Ibnu Subayh pernah bercerita. Ibnu Subayh di zamannya tabi'i juga. Beliau mengatakan, syaka rajulun ilal Hasan al-Judubah. Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i terkenal. Melihat sahabat-sahabat yang besar. Abdullah bin Mas'ud, melihat Abu Hurairah, melihat sahabat-sahabat. Hasan al-Basri. Orang pernah mengadu kepada beliau al-judubah. Judubah itu adalah kekeringan, paceklik. Faqalalah, maka kata Al-Hasan al-Basri, istaghfirullah. Pulang engkau, banyak beristighfar kepada Allah. Wa syaka akharu ilaihi al-faqra. Datang yang lain, mengadu kepada beliau kemiskinan, kefakiran. Faqalalah, istaghfirullah. Maka orang tersebut dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri, beristighfarlah engkau kepada Allah. Ini orang kedua. Wa qala akhar, ud'u Allah an yarzuqani waladan. Datang orang ketiga, wahai Hasan, doakan aku agar mendapatkan anak. Makanya saya katakan boleh meminta doa kepada orang lain. Dan ini kebiasaan para salafus salih. Doakan aku agar mendapatkan anak. Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, istighfirillah. Orang ketiga ini, istighfar engkau kepada Allah. Syaka akhar jafafa bustani. Ada orang yang mengadu lagi yang ketiga tentang keringnya perkebunannya. Tidak ada air, enggak turun hujan, keringnya perkebunannya. Faqala istaghfirillah. Lalu Hasan al-Basri memberikan amalan lain, amalan lagi. Istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Lalu ditanya, wahai Hasan, empat orang datang dengan permintaan macam-macam, amalannya sama. Maka Hasan al-Basri mengatakan, "Ma qultu min 'indi syai'an." Yang aku berikan itu bukan dari kantongku. Amalan itu bukan dari diriku. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surat Nuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh. Yaitu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama' alaikum midhara yamdidukum bi amwal wa banin wa yaj'allakum jannat wa yaj'allakum anhar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya sebutkan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang menggugah hati tanpa penjelasan agar tambahan catatan buat bapak-bapak sekalian. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yaitu, cara jitu menahan diri dari kecanduan maksiat adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan cara mengagungkan Allah. Saya ulangi, cara jitu menahan diri dari kebiasaan maksiat adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan cara mengagungkan Allah. Faedah selanjutnya yang ketujuh, semakin miskin. Sudah yang tadi? Saya ulangi ya, cara jitu menahan diri dari kecanduan maksiat adalah menumbuhkan rasa takut akan kebesaran Allah. Menumbuhkan rasa takut dalam diri dengan mengagungkan Allah. Ini sebenarnya penjelasan menarik tapi waktunya tidak cukup ya. Saya ingin baca pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang penting. Kemudian faedah yang ketujuh, semakin miskin semestinya semakin bertakwa. Bukan tambah miskin tambah maksiat. Dan ini banyak kejadian di tengah masyarakat. Dan ini perlu penjelasan juga menarik. Miskin malah maksiat. Rumah gubuk, ada televisi di dalamnya. Ada parabola. Parabola yang ditonton cuma film-film porno. Maksiat. Enggak ngelihat apa rumah gubuknya. Ya. Miskin, penghasilan cuma sekian puluh ribu per hari misalkan, miskin. Ya. Tapi main judi. Main judi, judinya bercampur dengan kesyirikan. Judi apa itu? Togel. Ya. Mengetahui. Jadi saya pernah diceritakan, ini akhirnya dijelaskan juga. Saya pernah diceritakan oleh para kawan-kawan saya. Ada sebagian sopir taksi misalkan. Penghasilan mungkin agak kurang. Ya. Tapi sukanya main judi. Main judi dicampur dengan kesyirikan. Ada kawannya sesama sopir taksi tabrakan, ditelepon oleh kawan yang lain. Eh, kamu tabrakan ya? Iya. Itu nomor plat yang nabrakmu berapa? Alhamdulillah. Ya, miskin, maksiat, syirik. Nah, ini parah ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh, yang kedelapan, ejekan manusia ataupun pujian mereka bukan ukuran orang tersebut diridhoi atau dimurkai Allah. Jadi jangan tertipu Pak dengan pujian manusia. Saya bercerita pada diri saya pribadi Pak ya. Semenjak ditakdirkan oleh Allah itu masuk TV, akhirnya di jalan, di bandara misalkan, Ustaz, selfie subhanallah. Ya. Ada ibu-ibu kadang-kadang, Ustaz, dirangkul. Alhamdulillah. Ya, pujian manusia, ejekan manusia bukan ukuran Anda diridhoi atau dimurkai Allah. Yang ke berapa? 9. Obat paling mujarab saat kesulitan adalah tawakal kepada Allah. Wah, ini penjelasan menarik juga, menggugah hati kita. Dan menumbuhkan kita tidak putus asa. Lihat kepada Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh Pak, ya, dibuat terpojok. Disuruh membuat kapal di tengah padang pasir. Ya, diajeklah oleh kaumnya. Tetapi apa yang beliau katakan? Tawakal kepada Allah. Akhirnya beliau yang menang. Beliau yang lebih sukses daripada yang mengejek. Yang ke-10. Betul ke-10? Pentingnya hidayah. Ini pun perlu penjelasan yang panjang. Pentingnya hidayah. Orang tua mungkin bisa berusaha. Tapi kesolehan anak di tangan siapa? Seorang suami berusaha, tetapi kesolehan istri di tangan siapa? Allah. Lihat Nabi Nuh. Istrinya dan anaknya tidak beriman kepada Nabi. Padahal suaminya Nabi, dijamin dakwahnya benar, dapat mukjizat, tapi tetap tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya hidayah. Ada Pak, saya sering mencontohkan dengan ini. Ada orang rumah di samping masjid. Ya. Saat sholatnya paling terakhir. Ada orang rumah jauh dari masjid, harus naik motor, sepeda, jalan kaki lama. Saat di saat pertama. Itu semua faktor apa? Ada orang lapang rezeki, luas waktu. Ya. Sehat badan. Tidak pergi umroh atau haji. Ada orang sempit rezekinya. Artinya kalau dia pulang ke umroh ini, dia gak tahu mau makan apa. Tapi yang penting saya umroh. Lapang waktu, tidak lapang waktu. Mungkin badan sakit-sakitan. Jalan, ada orang jalan sambil bungkuk, tapi bisa menyelesaikan tawaf, sa'i. Sedangkan yang sehat mana? Itu semua faktor apa, Pak? Hidayah. Dan perhatikan Bapak, Al-Quran, Al-Fatihah, itu semuanya isinya adalah minta hidayah. Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Makanya para ulama mengatakan bahwa ayat pertama dari surat Al-Baqarah adalah pendahuluan untuk semua ayat sampai An-Nas. Intinya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, karena pentingnya hidayah tersebut. Ini penjelasan menarik sebenarnya, tapi waktunya tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
Tadi orang ahli ibadah ada tiga. Pertama tidak ikhlas. Yang kedua tidak puji dengan ilmu tinggi. Terus yang ketiga apa? Yang kedua mengenai Nabi Ayub. Itu dirita sakit bertahun-tahun sampai istrinya meninggal. Kenapa tidak? Karena Nabi Ayub sabar. Kenapa tidak mendapat pendidikan Ulul Azmi?
Ya, bagus Pak pertanyaan. Pertama, tadi tiga orang yang pertama kali diceburkan ke dalam api neraka, padahal mereka ahli ibadah. Ahli ibadah ini tiga, Pak. Yang pertama, penuntut ilmu. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Ini ahli ibadahnya. Dan mereka ini tidak ikhlas, karena ingin popularitas, ingin diucapkan ini dan itu. Kemudian tadi Nabi Ayyub alaihissalam mendapatkan penyakit sampai disekujur tubuhnya, sampai istrinya meninggalkannya. Kenapa enggak dapat predikat? Maka jawaban paling mudah, karena kehendak Allah, Pak. Allah yang membuat itu. Tapi kalau jawaban ingin ilmiah, ya, maka yang dimaksud ulul azmi adalah nabi-nabi yang menghadapi kaumnya berat. Nabi Ayub tidak. Paham ya? Tapi kalau seandainya ingin mudahnya, karena kehendak Allah. Wallahu a'lam. Saya ambil pertanyaan. Bagaimana dengan kedudukan Nabi Khidir sebagai mentor Nabi Musa alaihissalam? Hikmah apa yang bisa diambil oleh umat Islam saat ini? Maka jawabannya, ini pun banyak pelajaran menarik. Jadi kisah kita baru satu nabi ya tadi ya, baru satu ulul azmi. Ada empat, nanti terserah panitia di sini apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi mungkin ustadz yang lain melanjutkan. Ada ustadz Abu Haidar di sini, ada ustadz Abu Hamzah, ada ustadz-ustadz yang lain, ustadz Firanda. Nabi Musa alaihissalam, salah satu pelajaran menarik yang bisa diambil dari Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khadir adalah bahwa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Setiap yang mempunyai ilmu, maka dia berilmu, tetapi ada yang lebih berilmu darinya, yaitu Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala. Ini mendidik kita agar tidak mudah ujub dan selalu tawadhu. Makanya kan dalam tafsir Imam Nukasir disebutkan, Nabi Musa ditanya, "Man a'lamun nas?" Siapa yang paling berilmu di tengah manusia? Nabi Musa menjawab, "Saya." Ternyata Allah ingin mengajari Nabi Musa bahwa ada yang lebih berilmu dibanding engkau, wahai Musa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini salah satu pelajaran yang menarik yang bisa diambil oleh umat Islam saat ini, yaitu bahwa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Setiap yang mempunyai ilmu, maka di atasnya pasti ada yang lebih berilmu darinya. Yang membuat kita tawadhu, khusyuk, rendah diri, tidak ujub, tidak merasa paling pintar sendiri. Wallahu a'lam. Doa adalah meminta. Apakah setiap doa harus mengangkat tangan? Lalu doa apa saja yang harus angkat tangan dan yang tidak angkat tangan? Maka jawabannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, maka kita angkat tangan. Yang tidak, maka tidak mengangkat tangan. Seperti misalkan belum ada riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, ya riwayat yang sahih ya, mengangkat tangan setelah azan, berdoa setelah azan, berdoa setelah wudu, belum ada. Ya, belum ada. Maka angkatlah tangan tatkala berdoa, tatkala Rasulullah mengangkat tangan. Dan janganlah mengangkat tangan tatkala berdoa ketika Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan kapan saja? Siapa yang tahu? Satu, istisqa. Yang kedua, ketika di Arafah itu mengangkat tangan. Apalagi Perang Badar, angkat tangan tuh. Ya, beliau angkat tangan. Maka angkatlah tangan tatkala kita berdoa sesuai dengan Rasulullah SAW mengangkat tangan. Tetapi mengangkat tangan secara umum hadisnya mutawatir maknawi bahwa Rasulullah SAW kalau berdoa mengangkat tangan, maka boleh saja seseorang mengangkat tangan. Cuma keadaan-keadaan yang Rasulullah SAW berdoa dan tidak mengangkat tangan, jangan diangkat tangan. Tetapi secara umum adab berdoa adalah mengangkat tangan. Ini mohon doa agar anaknya yang sedang sakit dan berbaring. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yang mulia. Semoga seluruh anak-anak kita diberikan kesehatan dan menjadi anak-anak yang saleh, keturunan yang baik, dan juga nyaman dipandang mata dan hati. Amin ya rabbal alamin. Apa sebaiknya yang kita ucapkan saat mendapat musibah? Maka jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman, fa idza asabatkum musibah fabashshirus sabirin alladziina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan tidak mengucapkan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saudara muslimin memilih pemimpin yang non muslimin. Apakah penyimpangan yang kecil atau besar suatu saat nanti yang akan terjadi? Bahkan Allah dalam firman-Nya tidak boleh memilih pemimpin selain kaum dari kaum muslimin. Bagaimana sih menasihati tetangga dan masyarakat untuk tidak memilih dari kalangan non-muslim? Maka pertanyaan seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sudah menjadi akidah dasar seorang muslim. Sudah menjadi maklum minad din bidzarurah. Seorang muslim ya memilih pemimpin yang muslim itu ijma'. Ijma'. Sudah tidak perlu ditanyakan. Artinya itu seperti wajibnya sholat. Ada yang masih bertanya wajibnya sholat? Apakah sholat wajib atau enggak? Ada yang masih bertanya? Enggak ada kan?
Enggak ada.
Nah sama itu hukumnya begitu. Ya, dosa syirik besar. Ada yang masih bertanya syirik apa? Apakah dosa atau enggak? Pantas enggak ditanyakan seperti itu? Enggak. Sama, sama seperti itu. Ya, seorang muslim ijma para ulama memilih pemimpin yang muslim.
Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.